En ek vra toe die vraag, ek sê, kan iemand vir my die skrif gee wat sê dat die wraak van Jesus, die wraak van God was op Jesus uitgestort? En weet, daar is nie so skrif nie. Daar bestaan nie so skrif nie. Kom, ek sê dit weer. Weet, ons het altyd geglo dat God was so kwaad, dat hy sy woede, dat net Jesus sy woede kon bevredig. En God was so kwaad vir die mens, dat hy, dat net die dood, die wreedaardige dood van Christus, die manier hoe hy die sonde wou straf, sou kon bevredig. En wie ek hoor toe een van my, een ou wat ek baie respect voor het, hy bedien toe en hy sê toe daar, jy weet dat Jesus Christus het die wraak van God op hom geneem aan die kruis en alles. En ek dog toe wel, kom ek gaan soek die skrif, ek wil graag haar skrif bestudeer. En ek kan hom nie kry nie. Daar is nie so skrif nie. Ons het aangeneem, dat toe Adam gesondig het, en toe God vir Adam sê, as jy eet van die boom van die kennis van goed en kwaad, sal jy sekerlik sterwe, het ons aangeneem, dat God sê, as jy eet van die boom van die kennis van goed en kwaad, gaan ek jou doodmaak. En daar is een groot verskil. Jy weet, as ek vir my seun sê, as jy soos een maniaak jaag met die kar, kan jy doodgaan. Of as ek vir hom sê, jy moet kyk by die stopstraat, want as elke ander ou wat jaag, en jy jaag nie, en dit kan jou doodmaak, beteken dit nie, dat as hy nie kyk by die stopstraat nie, is daar engel wat vir my sê, hy het nie gekyk nie, en dan stuur ek ander engel om hom te kom doodmaak nie. Maar dis die type beeld wat ons gehad het van God. En vanuit daai, jy weet, ek het nou op my website, het ek gedink, ek sal nou moet een plek maak waar ek my theologie verklaar. Jy weet, wat is my theologie? En die woord theologie kom van twee woorde af, theos en logos, wat beteken God en logika, of God se woord, dis wat het beteken. So, wat is God se logika? Jy weet, en wat is my idee van God se logika? En soveel keer het ons theologie op die verkeerde plek begin. Ons begin om verkeerd. Ons begin by, God is kwaad. Ons begin by, as jy iets verkeerd doen, gaan God jou doodmaak. En dan vanuit dit, lees ons die Bybel, en vanuit dit bou ons ons dogma, en ons perspektief rondom God. Van een God wat gesê het, as jy eet van hierdie boom, sal jy sterwe. Wat God bedoel het, toe hy gesê het vir Adam en Eva, wanneer jy eet van hierdie boom, sal jy sterwe, het hy bedoel dat die boom sal jou doodmaak. Daar is gif in die plant, as jy het nou so kan stel. So precies dieselfde, jy weet, en vanuit die perspektief kan ons die wonderlijke evangelie plant sien, waarin God ek moet een dag hier preek oor die wraak van God, en wat die wraak van God eindelijk is. Die wraak van God is eindelijk iets baie goed, en iets baie mooi. Want as ons sê, net vinnig, as ek sê God is liefde, en enige iets wat ek met ander woorde sê, wat ek aan God wil koppel, moet die karaktereigenskappe van liefde in hom hee, vir daai ding om aan God te behoort. So as ek sou sê, die geregtigheid van God, en God is liefde, dan moet hierdie geregtigheid liefde binnen hom hee. Hy moet, of dit is nie die geregtigheid van God nie. As ek sê, dit is die heiligheid van God, dan moet die heiligheid vol wees van liefde, en wanneer ek het onder een microscoop sou sit, sou ek moet kan sien, maar hierdie hele ding is gebore uit liefde, om te kan sê, dit is die heiligheid van God. Net so met die wraak van God. As ek sê, dit is die wraak van God, dan moet het die liefde van God weerspieel, of het is nie Godse wraak nie, maar dalk die wraak van die mens, of die wraak van iemand anders. So is God net goed. Een baie belangrike ding wat ons moet weet, en wanneer ons kyk na Efesiërs, wanneer ons kyk na die Bybel, en wanneer ons Bybelstudie doen, of wanneer ons luister na enige preek, of wanneer ons dink oor God, dan moet ons besef wat Johannes gesê het. Johannes kom en hy maak een stelling wat in die normale mense verstand kan nie glo dat hy so iets sal skryf nie. Johannes kom en hy sê in Johannes 1, sê hy, niemand het ooit God gesien nie. Niemand het ooit God gesien nie. Nou die jode sal, hulle sal hom daar wel steenig, hulle sal sê, ach jy weet, ons hoef nie eens verder te luister na hierdie ou nie. Hy is een leenaar. Jy weet, God het aan Moses verskyn, Hy het 'n kliptafel gevat, met sy vinger op die kliptafel geskryf, dit vir Moses gegee. Die Bybel sê, hy het aan Moses verskyn en sy heerlikheid aan Moses bekend gemaak en hy, God, Moses het God van agter af gesien. Ons sien Esegiel sê, ek het God gesien. Ons sien Jesaja sê, ek het God gesien. Die Bybel sê, en God het gekom en homself voorgestel aan Abraham. Daar gekom en Abbe sy huis ingestap en sy blad geskit en gesê, ek of jy sê, ek's God. Maar Johannes kom en hy sê een ding. Hy sê, niemand het ooit God gesien nie. Maar die Seun het hom verklaar. Nou wat hy daarby bedoel is dat die feit dat jy God gesien het, beteken nie jy weet wat jy gesien het nie. Jy het iets gesien, dis al wat jy weet. As jy van Moses gevra het, hoe lyk God? Dan sou hy gesê het, God is 'n vuur. Maar as jy vir Johannes gevra het, hoe lyk God? Dan sal hy sê, God is liefde. God is omgee. Hy sal sê, God het 'n mens. God het mens geword. God is 'n mens. Dis wat hy vir jou sal sê. Hy sal sê, hy is iemand wat omgee vir die sondaar. Hy is iemand wat uitreik na die verlorene. Hy is die mees kompassievolle wese, wat nie sonde bewus is nie, maar wat waarde bewus is. Dis wat Johannes sou sê. Toe kom Johannes en hy sê, geen interpretatie van die Ou Testament, as het nie in lyn is, en dit is die gevolgtrekking wat ons kan maak, as het nie in lyn is met wat Jesus kom weerspieel het nie, en wat Jesus kom sê het van die Vader nie, is dit 'n verkeerde interpretatie. Dan vat ons het van iemand wat kan neerskryf wat hy gesien het, maar Jesus het dit wat geskryf was daar vir ons kom interpreteer en kom demonstreer in 'n lewenswandel. Hy sê, as jy die Seun gesien het, het jy die Vader gesien. Einde van die story. Jesus het niemand siek gemaak nie, het niemand dood gemaak nie. As a matter of fact, hy het sy lewe gegee, sodat die wat sterwe kan lewe. Is dit nie goeie nuus nie? Dis die absolute goeie nuus van Jesus Christus. So hier kom ons in Efesiërs en ons sien hierdie krag van God se liefde prakties toegepas in die alledaagse lewe. Nou ek wil vinnig 'n videoetjie wys. Ons gaan net gou hierdie ligte afsit. Moenie die agterste ligte afsit nie, net hierdie. Net oor Efese en wat aangegaan het in Efese.
Located on the most direct sea and land route to the eastern provinces of the Roman Empire, Ephesus was an emporium that had few equals in the world. No city in Asia was more famous or more populous. Ephesus was to the Roman Empire what perhaps New York City is to the United States today. It was also significant politically. It was the home of the Roman governor and was frequently the scene of very important trials. Ephesus was a notorious center of pagan superstition. It was famous for the Ephesian letters, amulets and charms, which were supposed to be infallible remedies for sickness, to bring children to those who were childless, and to ensure success in any undertaking. And people came from all over the world to buy them. In Ephesus, pagan religion was at its strongest. It was the center of worship for Artemis, or Diana. Diana was the goddess of fertility, life, and reproduction. So the worship of Diana was immoral beyond description. The temple was one of the seven wonders of the ancient world. Only the foundation and one column remains of this temple, which once measured 425 feet long, 220 feet wide, and 60 feet high. It once had 120 columns that each stood 60 feet tall. The center portion was roofed over with cypress wood and housed the statue of Diana that was considered to be the most sacred of the ancient world. This massive complex was the religious, cultural, and economic center of the city. It contained the Bank of Asia and, ironically, was also a haven for hardened criminals who could legally find refuge within its perimeter. The city's economy also depended upon the massive sales of figurines of the goddess Diana. Ephesus also contained an impressive theater that was able to hold 25,000 people. It was originally designed for theatrical performances, but later alterations allowed gladiatorial contests to be held there. It was in this theater that the mob gathered to rally against Paul the Apostle. The Church of Ephesus was probably founded by the Apostle Paul and two early Christians named Aquila and Priscilla. Paul ministered there for more than 2 years and later left Timothy there to carry on the work. Christian tradition holds that after Jesus' resurrection, the Apostle John brought Mary, the mother of Jesus, to Ephesus, where they took up residence during their remaining years. Even today, one can visit what is reportedly the grave site of the Apostle John. It was in this economically wealthy, politically influential, and religiously corrupt city that a congregation of Christians met for worship, discipleship, and evangelism. And this was one of the churches that received a personal letter from Jesus Christ himself.
Okay, net so 'n bietjie van 'n geskiedenis daaroor Efese, en jy het gesien wat die geskiedkundige sê rondom die stad. In hierdie stad het hulle die godes Diana aanbid. En die manier hoe sy aanbid was, was deur seksuele orgies wat hulle gehad het in daai tempel. Nou kan jy vir jouself dink tot watse vlak hierdie mense gedaal het in hulle lewenswandel. Hulle het allerhande gode aanbid. Enige skelm kon soontoe gaan en wettiglik daar kon bly. Nou kan jy dink as al die skelms al by mekaar bly, hoe gaan dit in die stad? En hier kom 'n ou wat geskiedenis ons vertel wat nie 'n baie groot ou is nie, ou Paulus en Priscilla en Aquila. En hulle kom vertel hierdie klomp mense 'n eenvoudige boodskapie. Hulle kom sê vir hulle, weet daar was 'n ou gewees so 'n paar jaar terug. Hy was die seun van God. Hy is nog die seun van God. God het 'n mens geword en hy het onder ons kom woon. En alles wat julle hier doen om God te kry, om julle te seën, is nie meer nodig nie. Hy het alles gedoen wat jy dink jy moet doen om God se kwaliteit van lewe te hê en om seën te hê. En elke offer wat jy dink jy ooit moet doen om jou sonde weg te was, het hy kom doen en hy het gesterwe vir die sonde van die ganse mensdom. Daardeur verklaar ons nou aan elkeen van julle volmaaktheid, reinheid, vergifnis deur dit wat Jesus gedoen het. En hierdie Jesus gaan terugkom en wanneer hy terugkom, sal hy die dooies opwek. Hy sal jou 'n verheerlikte liggaam gee en so sal ons saam met hom wees vir ewig. Dis al wat hulle vir daai ouens verkondig. En in die eenvoud van daai boodskap begin van die ouens dit glo. Toe hulle dit begin glo, toe bring die krag van daai waarheid so 'n verandering van lewe voort in hulle dat die een kopersmit daar moes plan maak want hy verkoop nie meer beeldjies van Diana nie. Nou moet jy onthou, hierdie is 'n groot stad. Daar's duisende mense. So met ander woorde, as daar een ou kom met sy ou klein leerstellingkie hier wat nie eintlik krag dra nie, gaan hulle nog steeds die standbeeldjies koop en al daai tipe van goed. Maar Paulus, hulle kom en dit wat hulle sê, het soveel krag dat dit mense wat in die diepste sonde denkbaar aan 'n mens totaal gedompel is sonder hulle moeite op grond van die krag van die opstanding van Jesus Christus opwek tot liefdevolle, vredevolle mense wat mekaar liefhet, wat geen doel meer sien om een of ander afgod te aanbid nie. En dit gebeur nie deur Paulus wat vir hulle sê hoe hulle gaan hel toe gaan nie, nie deur Paulus wat vir hulle sê hoe sondig hulle is nie, maar deur Paulus wat vir hulle sê hoe hulle reeds vergewe is. Deur Paulus wat vir hulle sê jou sonde is reeds weggewas. Deur Paulus wat vir hulle sê dat God het die heiden en die Jood verenig en hierdie nuwe mens klaar verenig met God in Jesus Christus. Toe hy dit aan hulle verkondig en hulle dit glo, toe sien jy 'n kerk ontplof daar waar ons later van lees in die boek van Openbaring, boek Openbaring hoofstuk 2, waar Jesus aan hulle 'n brief skryf en vir hulle sê ek onthou julle goeie werke. Ek onthou die goeie vrug wat julle gedra het. Ek onthou hoe ek in julle geleef het basies. So die krag van die evangelie, die krag van die goeie nuus mense, is nie maar net 'n boodskapie wat sê God is nie kwaad vir jou nie. Wanneer ons dit glo, nie net glo dat God nie kwaad is nie, maar ons glo wat het hy kom doen? Is dit so kragtig dat dit 'n nuwe lewe in jou voortbring. Dat geen wet nodig is om jou te heilig nie, dat geen pligsbesef nodig is om vir jou kwaliteit van lewe te gee nie, want God homself sal in jou kom bly. En hy sal sy lewe in jou voortbring sonder jou moeite. Nou, ek het myself die vraag afgevra, Waar het Paulus gekom aan die ding van jy moet glo? Want kyk, hy die Christene vervolg en toe hy hulle nou terwyl hulle vervolg, hier kom Jesus en verskyn aan hom op die jy weet on the way to Damascus, op pad Damascus toe, verskyn Jesus aan hom, hy val op die grond neer, en sê vir die Here, Here, wie is u? As ons gaan lees op 'n ander plek, ek dink is Galasiërs, of, ja, ek dink is Galasiërs, kom hy en hy sê, hoe hy opgeruk was tot in die derde hemel, en hoe God aan hom, Jesus, die evangelie basis aan hom verkondig. En in die Engels sê dit so mooi, hy sê, and there in the third heaven, I heard things that was not lawful for a man to say. Nou wat hy daardeur bedoel is, ek was besig om die kerk te vervolg. Nou kom ons kyk nou na hierdie moslems wat nou besig is om die Christene so dood te maak. Dis wat Paulus gedoen het. Ons wonderlike apostel Paulus, wat bereid was om dood te gaan, daar in daai selfde stadium wat julle daar gesien het, wat daar gestaan het in the defense of the gospel, bereid om dood te gaan, wat hierdie brief, wat hy aan die ouens in Efese skryf, uit 'n tronk uitskryf, vervolg vir die evangelie, hy gaan en maak Christene dood. Dit is presies wat die moslems nou doen. Kap hulle op, maak hulle dood, gooi hulle in tronke, deurboor hulle, doen al daai tipe van goed. Doen Paulus. Jesus verskyn aan hom. In hierdie verskyning hoor hy iets wat sy lewe so radikaal verander. Dat die wat hy doodgemaak het, dat hy sê ek is die minste onder almal van hulle, want ek het hulle vervolg. Dat hy tot 'n openbaring kom, dat dieselfde mense wat hy voor gewerk het, hom nou wil doodmaak. So radikaal verander het hierdie ou se lewe. Jy moet onthou, Paulus was gesien as een van die mees geleerde mense van sy tyd. Hy het geleer onder Gamaliel. Hy was 'n man van hoë aansien. Hy was uit die stam van Benjamin. So hy was 'n fariseer van die fariseers. Hy was die boetjie. Hy was die man. Hy was die ou wat in vandag se wêreld die hoogste aansien het, verstaan jy, in kerkkringe. En die grootste besigheid het en die mees suksesvolste is. En hy is meer ywerig vir die geloof as enige van sy broers. Dis wie hy was. En in een ontmoeting met Jesus. Nie net 'n ontmoeting met Jesus nie, want Paulus kom nie en hy sê omdat Jesus aan my verskyn het nie. Wat hom verander het is wat Jesus vir hom gesê het toe Jesus aan hom verskyn het. En wat Jesus aan hom vir hom gesê het, hy het gesê wat ek vir jou sê is nie eintlik wettig om te sê nie. Dis nie wettig om te sê wat ek nou vir jou sê nie. Dis hoekom hy sê in die Engels sê hy, and I heard things that was not lawful for a man to say. En wat het hy gehoor? Hy het gehoor, daar is nie meer ding soos Jood en Heiden nie. Hy het 'n ding gehoor soos in, jy het nie meer die wet nodig om geregverdig te wees nie. Hy het 'n ding gehoor soos in, daai 10 gebooie is nou klaar. Hy het 'n ding gehoor soos, die 10 gebooie is die bediening van die dood. Jy mag nie dit sê nie. Maar hy het dit gehoor. En toe hy dit hoor, toe glo hy dit, en toe hy dit glo, toe sien hy, maar magies, toe ek glo, al my sonde is weggeneem, toe ek sien, daar's 'n mens in die drie eenheid, en ek glo dat die mens nou toegang het tot die Godheid, toe ek oortuig is van dit, toe vind ek, dat al hierdie goed, die haat, die bitterheid, die smarte wat ek in my dra, die stryd met sonde, al dat die van goed val net van my af. En hy kom tot die konklusie, dat die krag wat Christus uit die dood uit opgewek het, wanneer jy glo dat dit is wat met jou gebeur het, dan gebeur wat met Christus gebeur het met jou, vry van jou moeite en jou effer. Dis wonderlik. Dit is wonderlik. Die evangelie is nie net die boodskap dat God jou lief het nie. Die evangelie is die boodskap dat God jou lief het en iets gedoen het rondom jou toestand. Sodat jy sonder jou moeite en sonder jou harde werk sy kwaliteit van lewe kan geniet vandag. Hy sê in Efesiërs 2 vers 1, hy sê, en julle wat heidene is, het hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sondes, waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerstes van die mag van die lig, wat die, van die gees wat nou in die kinders van ongehoorsaamheid werk. Nou kom ek verduidelik dit. Hy sê, weet jy julle heidene, ek wil 'n ding aan julle verkondig. En vandag wil ek vir julle ook dit sê, en ek wil hê julle moet mooi verstaan. Miskien is, ek meen ons gemeente is nog jonk. Maar daar's van die goed hier wat dalk 'n bietjie diep kan wees, maar ek wil hê jy moet hoor wat ek hier probeer sê, want hierdie goed sal vir jou maak, sal maak dat jy voel ek is 'n eerste klas kind van God. Ek's nie 'n tweede klas nie. Ek is wat God nog altyd gedroom het. Ek is sy droom wat waar geword het in vlees. Hy glimlag oor my. Ek kan after all deel in sy kwaliteit van lewe. Laat jy dit kan voel nie net vanuit 'n kop verstaan nie, maar dat jy vanuit die diepste wese kan oortuig wees van hy waarheid. Soos Jan gesê het, toe daai liggaam gebreek was, toe het die mag, toe is die mag van sonde gebreek in my lewe. Toe is die wet man gebreek, toe is alle diskwalifisering verwyder, toe is alle wetywer tot God se kwaliteit van lewe weggeneem vir ewig. Die opgestaane Christus raak die enigste waarheid oor my lewe. En wanneer jy dit glo, dan sien jy daai waarheid gee geboorte aan 'n kwaliteit van lewe wat jy nie eers kon ooit bedink nie. Hier kom en hy sê vir die ouens in Efese, hy sê wie wat? Julle was dood deur julle misdade. Ons sien die ander ouens wat nog in Efese leef, daar's baie van hulle wat ook nog dood is, maar hulle is dood as gevolg van hulle ongehoorsaamheid. Nou kom ek verduidelik ongehoorsaamheid. Ons het gehoorsaamheid gemaak, jy weet, die skrif sê geloof sonder werke is dood. So in ander woorde, ek moet glo en dan moet ek die werke hê, met ander woorde, ek moet gehoorsaam wees aan die wet en dan sal ek lewe. Dis nie wat die skrif sê nie. Gehoorsaamheid in die Nuwe Testament word gedefinieer volgens die bevel van die Nuwe Testament. Wat is God se bevel aan die mens? Wat het Jesus gesê? Hy het gesê, glo in my. So gehoorsaamheid word gedefinieer deur te glo jou sonde is klaar. Deur te glo jy is vir ewig vervolmaak deur die offer Jesus Christus. Nie jy kan volmaak word nie, deur te glo jy is vir ewig vervolmaak deur een offer Jesus Christus. Deur te glo dat ek vir ewig staan op gelyke voet met God in Jesus Christus, waarin ek vrye toegang het tot die troonkamer van genade, waarin ek kan instap met 'n rein gewete, want die bloed van Jesus het al my sonde weggewas, dat ek nooit ooit weer hoef te dink aan my sonde wanneer ek kom voor God nie. Hy het my ook weggewas, hy het ook die wet weggewas. Dat ek nooit ooit weer in pligsbesef hoef te leef nie, maar dat ek en hy het 'n nuwe waarheid gebring en die waarheid is wat ek sien in God, wat ek sien in Christus en wat ek sien in God in Christus is die waarheid oor my lewe. Wanneer ek dit glo, dan vind ek die krag wat Jesus opgewek het uit die dood, wek my op uit my woede, wek my op uit die goed wat my terughou, wek my op uit die vrees vir oor my finansies, wek my op uit skuldgevoel, wek my op uit al daai tipe van goed en ek vind moeitevry 'n nuwe lewe binne in my, nie omdat ek nou die Here dien en dan die wet gaan gehoorsaam nie. Nee, God bly nou in my. Amen. Dit is die goeie nuus. Dit is wat hy vir ons kom sê. En hy sê vir die kerk hier in Efese, hy sê daar's ouens wat nog ongehoorsaam is. So wat is hierdie ongehoorsaam is? Hy glo nie hy's onskuldig nie. Dis hoekom hy nog haar na die orgies toe gaan. Hy glo nie al die mense is gelyk nie. Dis hoekom hy nog ander mense doodmaak. As jy kan glo met jou hele hart dat alle mense se sonde weggeneem is. As jy kan glo met jou hele hart dat alle mense geskape is in die ewebeeld van God. As jy kan glo dat elke mens op hierdie planeet aan God behoort, miskien is hy verlore, maar is iets en iemand wat aan God behoort wat verlore is, en jy kan so kyk na hom, sal dit nie vir jou moeilik wees. Wanneer iemand jou leed aandoen om te sê, Vader vergewe hom, want hy weet nie wat hy doen nie. En hy woord vergewe, wil ek daar ook net vinnig verduidelik. God het nie daar gesê vir Jesus het nie vir die Vader gesê Vader, moet tog hierdie ou nou doodmaak nie want ek nou dat hy my hier in die kruis vasspijker, weet ek, hy's nou lelik vies vir hom en hy gaan hom nou doodmaak. So vergewe hom tog net en maak hom nie dood nie. Nee nee, dit was nie wat hy gesê het nie. Die woord vergewe beteken verlos. Hy sê, Vader, ek sien hierdie ou naal my in hierdie kruis vas. Die rede hoekom hy dit doen is, hy het geen idee wat hy doen nie. Hy kort vergifnis, hy kort verlossing. Verlossing van hierdie verkeerde geloof, wat hy ook kan vry wees. Dis wat Jesus bid. Net so sal ons kan sê en sal ons kan sien en ek vind al hoe meer in my eie lewe. Ek sê nie ek kry dit elke keer reg in my lewe nie. Ek sien in my eie lewe hoe ek al hoe meer en al hoe meer kyk na mense. Man, weet jy wat, as ek vir Julius Malema sien, dan sê ek, die ou weet nie wat hy doen nie. Verstaan, as hy onder 'n stelsel kan wees, waar sy identiteit nie is, waar sy identiteit nie is in wat gebeur het met sy pa en sy ma en sy oupa nie, maar sy identiteit kan wees in ek is onskuldig, die boer is onskuldig, almal se sondes betaal, ons het almal geword die geregtigheid van God as gevolg van Christus, dan sal hy die ouens meer lief hê. Maar hy glo nie dit nie. Net soos al, hoeveel politieke partye, die ouens glo dit nie. Dis hoekom hy is wat hy is. Jesus kom en hier kom, Paulus kom en hy sê hier in Efese, hy sê, julle ouens het tot die geloof gekom. En toe julle tot die geloof kom, toe sien julle ewe skielik, my goodness, ek worry nie meer oor wat ek ry en waar ek bly nie. Ek is ewe skielik, die Bybel praat van die liefde wat hulle het vir al die heiliges. Ewe skielik het hierdie ouens in Efese die Jode lief. Nou kyk, het was moeilik vir ou in Efese om 'n Jood lief te hê. Weet jy hoekom was het moeilik om 'n Jood lief te hê? Want 'n Jood het nie met jou gepraat nie. Want hy het vir jou gesê, jou hond. As jy nou wil weet van rasisme, dan gaan kyk hoe die Jode gelewe het in Jesus' tyd. As hier iemand was, as daar bijvoorbeeld een van ons kom, en ons het aan die stoel gevat, waar, of op 'n stoel gesit, en die Jood kom al voorbij en hy raak aan hy stoel, hy gaan was hy homself. Nou, hoe dink jy, het hy mense gevoel? As ouwens so leef teenoor jou. Hy vat nie goed wat jy vat nie. Hy praat nie eens met jou nie, so hond. Hy glo dat God jou opgewek het om hom te dien en sy slaaf te wees. Ek weet, dis nie lekker nie. Hier kom jy ouwens in Efese, sê of ek een gaan lees, en hy sê, ouwens, ek sien, ek is so bly om te hoor van julle geloof, en ek sien dat julle die Jode is, julle het al die broers lief. Met ander woorde, hier die krag van Godse opstanding, bring 'n liefde in hierdie mense, wat alle verstand te bowe gaan. En nou gaan hy aan, en hy sê iets, en ek wil hê ons moet mooi verstaan. Weet jy, ons het geglo, traditioneel, dat die Jode is die regte Rolex en ons is die fake Rolex. Maar ons lyk dan soos 'n Rolex. Dit werk nie so nie. Nee. Hy kom in hoofstuk 2 hier en wat hy hulle leer is, hy sê vir hulle, weet wat? Hy sê, ek gaan hom in Engels lees, ek het hom in Engels gebestudeer hierso. Hy sê, God has made you alive out of your sins by the resurrection of Christ, not your own works. Dan gaan hy aan in vers 3, dan sê hy, and so God has made us alive as Jews, we also were in the same sins as you Gentiles, but God also raised us up in Christ. So hy kom en hy sê vir die heiden, hy sê, heiden, ek wil vir julle ietsie sê, en ek wil julle moet dit mooi luister. En die rede hoekom hy die goed sê is, hy wil nie, julle moet teruggaan na die wet toe nie. Hy sê, luister nou mooi vir my, die heilige lewe wat julle het vandag, is omdat God jou opgewek het. En die heilige lewe wat ons het vandag, is omdat God hierdie heilige lewe in ons opwek. Ons het nie heilige lewe omdat ons Jode is en die wet het nie. En julle het nie heilige lewe omdat julle heidene is nie. Die heilige lewe wat voortkom is, Christus het julle opgewek en het ons opgewek en ons as Jood en heiden sit nou saam in hemelse plekke, saam met Christus. So in die hemel is daar nie 'n Jood op die ander trappie en die heiden op die ander trappie nie. Die rede hoekom Paulus dit sê, is die volgende rede. Die rede hoekom hy dit sê, daar was 'n groep mense gewees wat die, ek ken nou nie die Afrikaanse woord nie, hulle was die Judaizers gewees. En precies wat gebeur vandag in die kerk het daai tyd gebeur. En Paulus het daai ouens genoem die doring in sy vlees. Hulle was die ouens wat, as hy nou klaar gepreek het by 'n kerk en vir hulle gesê het, julle is nou 100% onskuldig, julle is nou vergewe, hierdie ouens begin het glo, hulle ontvang die gees van God, hulle het 'n nuwe lewe, hulle is baie bly, jy sien die vrug van die gees in hulle, hulle raak vrygewig, vrymoedig teenoor alle mense, hulle begin selfs die Jode lief hê. Dan het die van die Jode nou so toe gegaan, wat ook Christene was, dan het hulle vir hulle gesê, hoorie so man, ou Paulus verstaan die werk nie so mooi nie. Paulus mis iets. Die Messias is nie vir die heiden nie, Messias is vir die Jode. So, al wat jy moet doen, Paulus mis het. So, jy is so halfpad daar, maar om nou net seker te maak, dat die Messias vir jou is, moet jy jou laat besny. Dan is jy ook nou deel van hierdie verbond. Dan het hulle hierdie ouens laat besny, en wanneer hulle besny het, dan het hulle toegang gehad tot die wet, dan het hulle wetties begin raak. En wanneer hulle wetties begin raak het, het die sonde weer in hulle begin herleef. En hulle het begin racisties raak, hulle het begin haat, hulle het begin bitterheid, hulle het begin sonde, hulle het begin worry oor geld, hulle het begin worry oor goeders wat hulle nooit eers oor hoef te geworry het nie. En hier kom Paulus en hy sê vir die ouens, hy sê luister manne, die heilige lewe wat in julle is, is nie jou eie toedoen nie. Dit is nie jy wat hard probeer nie. Dit is nie omdat jy een of ander gebod moet gehoorsaam nie, is nie eens onder 'n gebod nie. Jy het maar net geglo, jy het onskuldig geword, toe bring God dit in jou voor. En weet jy wat, ons as Jode, die feit dat ons Joodse vlees het, het ons glad nie gered nie. Ons het ook hierdie Jesus nodig. Wat ons verskillend gemaak het, soos Paulus sê verder in die hoofstuk, is julle as Jode, ag ons as Jode het die wet gehad. Julle het nie die wet gehad nie. En dit het skeiding gemaak. Ons het iets wat julle nie gehad het nie. Toe kom Jesus, hy vervul die wet en neem hom weg. Nou het al twee niks. Nou is ons al twee nou maar precies dieselfde. Toe vat hy hierdie nuwe mens, hy was al sy sonde weg, hy gee hom die reg tot die allerheiligste, en hy versoen hom met God aan die kruis. En julle is nou hierdie nuwe mens. Hy kom op 'n ander plek in 'n brief en hy skryf, hy sê, beklee jou dan nou met die nuwe mens. Sê, ek is heilig, sê, ek is rein, sê, my sonde is weggewas, sê, soos Adam my verteenwoordig is, verteenwoordig het, het Christus my verteenwoordig, en wat waar is in Christus, is waar in my. En, sê dit op 'n manier, en praat met God daaroor, dat jou hart oortuig kan word, dis die enigste waarheid. Wees ek, as ek sê, ek ry Kaap toe, en ek klim in die kar en ek ry, en ek is nou alleen in die kar, dan is altyd 20 goed wat jy aan kan dink, maar dan sê ek het myself, ek wil net hierdie, man, al is het net daar, tot daar, by die eerste pivot uit die dorp uit, ek wil net 'n bietjie dink aan, en myself, ek wil net 'n bietjie visualiseer, hoe ek een is met God en Christus, ek wil net 'n bietjie voel, hoe heilig voel Jesus, want wie hy is wie ek is, en hy is in my, so ek het die volle reg, om die heiligheid van God een bietjie te voel, om die aanvaarding te voel, om te kan indink, hoe voel Jesus waar hy sit vandag, aan die regterhand van die Vader, want daai emosies behoort aan my. Ek het 'n mede-eienaar geword van dit, in Christus. Ons het nie in Christus die bevel net om lief te hê nie, nie, ons het 'n eienaar geword van liefde. Die emosie van aanvaarding behoort aan ons. Ons het, dis ons eiendom. Ons het die reg tot die aanvaarding. Dit is nie reg. Dit is nie regverdig dat jy verwerp voel nie. Nooit nie. Al het jy die grootste misdrijf gepleeg, het die misdrijf nie die reg nie. Want Jesus is bo alle name, bo alle owerhede, bo enige vlak van diskwalifisering. Die Bybel sê, God het hom gaan sit aan die regterhand van die Vader, bo alle mag, bo alle owerheid. So miskien kan die mag van die wet vir jou sê, skuldig, maar as 'n mag hoër as die wet.
Amen.
Onder wie jy is, en jy is die liggaam van daai persoon, jy is een met hom. So, niks kan jou diskwalifiseer nie, niks nie. En die krag waarin Jesus Christus opgestaan het, waar hy sit in die regterhand van die Vader, sal jou lewe bring tot die plek waar die kwaliteit van waar jy die kwaliteit van God se lewe besit in die hier en die nou. So, ek sê vir myself die volgende. En dit is hoe ek het prakties toepas in my lewe. Ek sê, Here, hierdie lyf en hierdie kop en hierdie hart behoort aan U. Ek is heilig, ek is rein, ek is skoon gewas, ek is saam met U. Hierdie lewe wat ek nou lei, lewe U in my. En my liggaam is slegs tot beskikking van U en niks anders nie. Niks anders nie. Ek is net oop vir U. Want ek sien hoe U die mense, dis wat ek vir die Here sê, ek sien hoe die mense in Efese wat in daai verskriklike sonde gelewe het, kon opwek in 'n oomblik. En dit is myne. Wie mense, ons het hierdie gewoonte om, wanneer ons iets goeds doen, ons lewe baie keer in so 'n diskwalifisering, dat wanneer ons iets goeds doen, dan dink jy, ag, dit is maar hoe dit mos nou maar moet wees. En wanneer jy iets slegs doen, dan sê jy, dis nou ek daai, dis nou die ware ek. Hoekom wil ons, wanneer jy iets slegs doen, dan sê jy, daar kom die ware klere nou uit? Nee, dis alleen. Wanneer jy iets slegs doen, is wanneer die valse kleur uitkom. Wanneer iets goeds met jou gebeur, dis wanneer die ware kleur, die Christus in jou, mos nou voortkom. As jy jou verantwoordelikheid opneem rondom dit, dan sê jy, Here, ek sien dat ek 'n sekere denkswyse in my lewe koester, wat hierdie vrug voortbring. En dankie Here, dat U my gedagtes vernuwe, deur my herhaaldelik te herinner aan hoe goed ek is, hoe rein ek is, wie en wat ek werklik is, waar ek regtig gesete is, want die geloof van dit bring die nuwe lewe voor. So, wanneer jy stres, wanneer jy alweer daai ding verkeerd doen, hey, is nie jy nie. Dis nie die ware kleur nie. Die ware kleur is nie daai een wat stres nie. Die ware kleur is nie daai ene wat sy meer verloor nie. Die ware kleur is nie daai ene wat daai man of daai vrou begeer nie. Dis nie jy nie. Daar is net een woord aangaande jou, en is die opgestaane Christus. Amen. Goed. Nou sê hy hier, hy sê in vers 7, hy het ons opgewek, die rede hoekom ons opgewek het, is so dat hy in die eeuwe wat kom, kan betoon in ons, hoe groot sy genade eintlik is. So ek wil vir jou sê, dat Godse genade betoning teenoor die mens, is nie klaar nie. Sy genade wat hy betoon het, in Christus, is oneindig. Hy het begin en die genade getoon en al ons sonde weggeneem. Nou sien ons die genade bring 'n nuwe lewe voor in ons. Hierdie genade sal jou liggaam nog onsterflik ook maak. En dan sê hy, in die eeuwe wat sal kom, in die Griek sê, waarvan een eeuw die aardse dispensasie is, gaan hy in ons bekendstel hoe goed hy eintlik is. So jy gaan nooit kan wegkom van dit afie. Dit is nou maar hoe dit gaan wees. Dan gaan hy aan, dan sê hy, for by grace are you saved through faith, and that is not of yourselves, that of yourselves, hy sê die redding is nie uit jouself uit nie, it is, beteken is nie omdat jy 'n heiden of 'n jood is nie, it is a gift of God, it's not of works, lest you should boast. So hy sê, hierdie nuwe lewe wat jy het, is nie uit jouself nie, nie omdat jy jood of heiden is nie, is ook nie omdat jy die wet gehoorsaam. Hierdie nuwe lewe is God wat jou bou. God is aktief besig in jou lewe. Kyk 'n bietjie in jou lewe, nadat jy by hierdie goeie nuus boodskap uitgekom het. Wat so goed verander het in jou lewe? Kyk net hoe jy dink oor God en hoe dit verander het. Kyk 'n bietjie die verandering wat gekom het in jou kinders en jou vrou en daai tipe van goed. Daai verandering, kyk die vrede wat in jou gekom het. Dis nie jy wat besluit het, jy gaan nou ophou stres nie. Dit is die Here. Wat bou met jou man? Hy sê, hy bou ons tot hierdie kerk. Hy bou ons tot die plek waarin hy wandel. En so wandel hy binne in jou. Amen. Kom, ek sal moet afeindig. Afsluit. Wat 'n vers. Kom, ons sluit af hiermee. Hy sê in vers 14, sê hy, for he is our peace, who made both one, that is Jew and Gentile, and broke down the middle wall of partition, which was the law, having abolished in his flesh the enmity, the vyandskap, which was the law, contained in commandments, for to make of the two, Jew and Gentile, one new man, so making peace. So I say, I had the vyandskap, wat die wet was, weggeneem. Nou, ek kan verstaan dat Paulus gesê het, ek het goed gehoor wat nie wettig is om te sê nie. Hy sê die wet is die vyandskap. Hierdie wet bring bekleierry. Dis wat hy sê. Maar die boodskap van eenheid in Christus, van die vergifnis van almal, van Godse warm omhelsing van elke mens, bring wederzijdse liefde ook onder mekaar, wanneer ons dit sou glo. So, daar is geen redding sonder geloof nie. En daar is geen geloof sonder iets wat nie klaar waar is nie. Want jy moet iets glo wat waar is. Jy moet glo, hy het vir my sonde gesterwe. Jy moet glo, jy is geheilig deur die offer van die lam. Jy moet glo dat hy die wêreld met homself versoen het. Wanneer jy dit glo, ontvang jy redding. As dit gebeur nie die oomblik as jy glo nie, dit het gebeur, nou glo ek dit. Wanneer ek dit glo, het dit 'n effek op my lewe. Dis al, dis hoekom ons die goeie nuus van Jesus Christus spreek. Nou goed, Wanneer ons kyk na die oorlog wat plaasvind nou in Israel byvoorbeeld, dan sien ons, kyk, party lande is pro-Israel, ander is nie. Ek sien in Suid-Afrika ons nie, sies nie so pro-Israel nie. Maar ons sit nou as Christene in hierdie punt, en dis wat ek ook wil sê vandag. Ons sit in hierdie punt dat ons, nou dink ons nie, die Here help nou die Jode, en hy keer die missiele van die Palestijne, en hy help nou hierdie Jode se missiele om nou hierdie Palestijne nou goed uit te wis. Dis 'n leuen. Dit is 'n leuen. God is nie aan die kant van die Jood nie. Amen. Hy is aan die kant van die mensdom. Dis aan wie se kant hy is. God het nie gekom om Palestijne te verwoes. Die Palestijne glo nie aan hom nie en die Jode glo ook nie aan hom nie. Hulle is al twee sondaars. Hulle is al twee ongehoorsaam in die blindheid van hulle ongeloof. Al twee spanne daarso. En Jesus Christus kom en hy ontferm hom oor daai mense. Hy sterwe vir hulle, hy gee sy lewe vir hulle en sy grootste droom is dat hulle kan ontdek dat hulle al twee in dieselfde bootjie is. Hy wil hê al twee, die Jood en die heiden moet ontdek dat hulle onskatbare waarde, dat hulle God se skat is wat weggesteek is in 'n saai land. Hy wil hê elkeen van hulle moet ontdek dat hulle sondes weggewas is, dat hulle versoen is met God in Christus. Hy gee om vir hulle. Sy grootste droom het niks met missiele te doen nie. Sy grootste droom is die verkondiging van die evangelie aan hulle. Sy grootste droom is dat die stem wat praat met elkeen van hulle in hulle harte, dat hulle dit eendag kan gehoorsaam. Dis sy droom. Nou kom ons as Christene, dan wil ons die Ou Testament vat, dan wil ons sê, ja nee, God is met die Jew boys. En hy gaan hulle nou help om hierdie ander lotte uit te wis. En wat dan gebeur mense is, ons begin weer plek gee vir die wet. En weet jy wat gaan dan met jou gebeur? Dan gaan jy allerhande haat en bitterheid en rasisme en ek weet nie wat gaan in jou hart begin borrel en jy gaan goed in jou lewe hê wat jy nooit jy gaan wonder waar kom al hierdie goed vandaan? Jy gaan nie weet waar het kom nie, maar is omdat jy weer ruimte gee vir die Jood. Want al wat die Jood mag gee in hierdie wêreld is die feit dat hy die wet het. Maar Christus het die wet weggeneem en alle mense gelyk gemaak. Ons wil nie diskrimineer teen die Jood nie. Daarom sê ons dat sy wet weggeneem is. Ons wil nie diskrimineer teen die Jood nie. Daarom sê ons vir die Jode, weet wat, jy is nie spesiaal omdat jy Joodse vleis het nie. Jy is spesiaal, want jy is God se skepsel. Jy is meer spesiaal as jy ooit kon wees in jou Joodse vlees. So, wat moet ons as Christene dink rondom hierdie oorlog? Wat moet ons dink rondom Israel en die Palestijne en die Egiptenare en alle type van goeders? Wie, ek dink, die beste plan wat jy kan maak is om te kyk polities en ekonomies, wat gaan nou maar die beste wees vir die wêreld? En dan kan jy maar hoop die beste ding gebeur. Ek dink dit is maar hoe diep ons betrokke kan raak as Christene in daai oorlog. Want wie het nou die dag gesê dat die eerste Christen Palestijne was nou doodgeskiet deur hierdie Jode? Okay, nou wie se kant moet jy nou vat? Ja, kom ons vat die kant van die mens. Kom ons vat die kant van die onskuld van die mens, God se kant. En ons laat nie toe, dat, want wie wat gaan gebeur met jou? Ons is die Jode nie. Ons, volgens die Jode, is heidene. Nou, as jy sê, nee, God het hierdie speciale planet met daai een volk, en hulle is God se blue-eyed boys, weet jy wat glo jou hart? Jou hart glo, jy is die fake Rolex. En weet jy wat gebeur? Die Bybel sê, uit die hart vloei die oorsprong van die lewe, of jou lewe kom vanuit wat jy glo. En weet jy wat gaan dan met jou gebeur? Dan gaan jy lewe soos 'n fake Rolex. Jy gaan voel soos 'n fake Rolex, jy gaan sê, ek lyk goed, maar ek sien die real thing nie. En vanuit dit sal jy nooit die kwaliteit van lewe kan hê wat God vir jou bepaal het nie. So mense, ons gee nie plek vir die wet nie. Opsommend, kyk die krag van die goeie nuus in die lewe van die ouens in Efese. 'N Nuwe lewe van mense wat ons nooit kon dink 'n nuwe lewe kon hê nie. Paulus sê vir hulle, bly net glo dat het Christus is wat jy hierdie lewe gegee het. En wanneer die ouens kom, wat vir jou kom sê, nee maar die Jood en die dit en die dat, moet geen plek gee vir die wet nie. Paulus sê, ek ag die wettiese systeem, waardeur ek, Paulus skryf dit in Filippense, ek ag dit drek. Ek ag dit drek. Paulus sê dit. Hy sê die feit dat ek 'n Jood was, die feit dat ek deur die wet geregverdig word, die feit dat ek 'n fariseer van die fariseers was, die feit dat ek volgens die wet onberispelik was, ek ag daai drek. Hy sê hoekom? Hy sê sodat ek die uitnemendheid van Christus in my lewe kan hê. Die weg tot die heilige lewe is om te kan ontvang, om die waarheid van jou onskuld te kan ontvang en te kan glo dat Christus die enigste woord is oor jou lewe. My vriend, is lekker om vir mense te kan kyk wat ek weet heilig is, wat aanvaar is, oor wie God glimlag, wat God elke oggend, weet jy wat, God rus nooit as het gaan oor om jou hart te oortuig nie. As jy slaap, praat hy met jou in 'n droom. Al kan nie hy droom nie onthou nie, dis alright. Hy praat met jou in 'n droom. Hy praat met jou in jou emosies. Hy bring gedagtes in jou in jou gedagte van aanvaarding en waar jy liefgehê voel in al daai tipe van goed. Wanneer 'n ander ou by jou verbykom, dan kom 'n gedagte, hy weet wat sy sonde is ook betaal. En jy kry daai tipe gedagtes en so is die Here die hele tyd besig om jou hart te oortuig sodat jy saam met hom kan deel in die beste lewe wat daar is. Vader, ek wil vir baie dankie sê vir hierdie wonderlike boodskap. Ek dankie Here vir die goeie nuus, die evangelie wat hier verkondig kan word. Dankie Here dat Malmspruit dit kan hoor. Dankie Here dat hierdie 'n plek is waar mense naartoe kan kom om hierdie woord te kan kom hoor. Ek dankie Here dat elke persoon wat hier is, sy hart so brand met hierdie goeie nuus dat hy sal hoor hoe U sy stem gebruik en met mense praat rondom aanvaarding, rondom goeie nuus. Ek dankie Here dat U lewenskwaliteit aan elkeen van ons behoort. Dankie Here dat ons nie net hoef te weet U het ons lief nie, maar dat ons kan weet dat U liefde krag dra om ons vry te maak, dat ons 'n kwaliteit van lewe kan hê wat alle verstand te bowe gaan. U lewe. Ons is nie beskikbaar vir enigiets anders nie. Amen. Amen.